Rabindranat Tagor. Nur va soyalar. 1. Kecha kun bo'yi yomg'ir yog'ib, bu kun tindi. Quyosh va to'zigan bulutlar yetilayotgan yerdagi sholi poyalarga qarab birin-ketin panjalarini cho'zmoqdilar. Keng va ko'm-ko'k dalalar quyosh nuri tushishi bilan birdan yalt etib porlaydi-yu, yana bir lahzada quymoq ko'lanka ostida qolib ketadi. Osmon sahnasida faqat ikki aktyor o'ynamoqda. Bulut va quyosh. Ularning har biri o'z rolini bajaradi. Ammo yer sahnasida ayni bir vaqtda necha joyda qancha pyesalar o'ynalayotganini hisoblash mumkin emas. Biz qishloq yo'li ustidagi bir uyda o'ynayotgan kichik bir hayot pyesasini ko'rsatish uchun pardani ko'tardik. Bu uyning faqat ko'chaga qaragan bir xonasi g'ishtdan qurilgan. Uning ikki tomonidan boshlanib ketgan eski g'isht devor hovlini tamom ihota qilib, hovlidagi boshqa loyishvoq hujralarni ham o'z ichiga oladi. Yarim yalang'och bir yigitchaning divanda o'tirgani derazadan ko'rinib turadi. U qo'lidagi kitobni o'qishga berilib, chap qo'lidagi xurmo yaprog'i bilan ba'zi-ba'zida o'zini yelpib, chivinlarni haydaydi. Yo'l-yo'l sariga o'ralgan bir qizcha ko'chada deraza qarshisida u yoqdan bu yoqqa o'tar va sarisining etagiga solib olgan olxo'ridan bitta-bitta olib yer edi. Qizchaning yuz ifodasidan uning divanda o'tirib kitob o'qiyotgan yigitcha bilan oshnaligi ko'rinib turardi. U bir amallab yigitning diqqatini jalb qilish niyatida, ammo o'zining sokin beparvoligi bilan go'yo faqat olxo'ri yeyish bilan band. U yigitchani payqamaganday ko'rinishga tirishadi. Baxtga qarshi qunt bilan o'qiyotgan yigitchaning ko'zlari ancha zaif bo'lib, uzoqni yaxshi ko'rolmaganidan qizchaning sokin beparvoligi unga ta'sir qilmadi. Aftidan qizcha buni bilardi. Shuning uchun birpasdan keyin u yoqdan bu yoqqa behuda yurish va sokin beparvolik o'rniga olxo'ri danaklarni ishga sola boshladi. Ko'rga ishing tushsa, o'z qadru g'ururingni saqlab qolishing qiyin. Bir necha danak go'yo tasodifan borib, yog'och eshikka taqqillab tekkanda yigitcha boshini ko'tardi. Mug'ambir qizcha buni payqab, etagidagi olxo'rlardan biroz pishganlarni ajrata boshladi. Yigitcha ko'zlarini qisib qaragach, qizni tanidi. Keyin kitobni qo'ydi-da, deraza oldiga kelib, tabassum bilan qizni chaqirdi. Gribala. Gribala zo'r berib olxo'ri saralardi. Bu mashg'ulotga qattiq berilganday bo'lib, uydan ohista uzoqlasha boshladi. Ko'zlari zaif yigitchaga qizning bu qilig'i o'zining beixtiyor bir jinoyati uchun berilgan jazo ekanini darro anglatdi-da, yugurib ko'chaga chiqdi. "Hoy, Gribala, o'zi nima gap? Bugun menga olxo'ri bermaysanmi?" Gribala unga e'tibor bermay, bir olxo'rni olib, diqqat bilan ko'zdan kechirdi-yu, sovuqqonlik bilan yemoqqa kirishdi. Bu olxo'rlar Gribalalarning bog'idan bo'lib, yigitchaning har kuni oladigan sovg'asi edi. Kim biladi, balki bugun Gribala bu odatini unutgandir. Har nechuk uning harakatlari olxo'rni faqat o'zi uchungina keltirganini ochiq ko'rsatib turardi. Unday desak, nega u olxo'rni birovning eshigi oldiga kelib yeydi? Masalaning bu tomoni ravshan emasdi. Yigitcha qizning oldiga kelib qo'lidan ushladi. Dastlab Gribala egilib qo'lini bo'shatishga urinib ko'rdi. Ammo birdan ko'zlari jiqqa yoshga to'lib, olxo'rlarni yerga tashladi-da, yigitning qo'lidan chiqib qochib ketdi. Kechga tomon quyosh bilan bulutlar o'yini to'xtadi. Oq momuqdek bulutlar osmon ufqiga to'planib qoldi. Daraxtlar yaproqlarida, hovuzlarda, yomg'irda yuvilgan tabiatning har bir zarrasida botayotgan quyoshning nurlari chaqnab turardi. Panjarali deraza oldida yana o'sha qizcha yuribdi. Xonada esa yana o'sha yigitcha o'tiribdi. Ammo endi qizchaning etagida olxo'ri, yigitchaning qo'lida kitob yo'q. Darvoqe, bu orada boshqa ba'zi muhim o'zgarishlar ham ro'y bergan edi. Bu gal ham qizchaning nima maqsad bilan bu yerda aylanib yurganini aytish qiyin. Har holda uning harakatlaridan xonada o'tirgan yigit bilan gaplashish niyatida ekani ko'rinmas edi. Qizcha erta bilan tashlab ketgan olxo'rlarim o'sib chiqmadimikan deb ko'rgani kelgan bo'lsa kerak. Uning yurish-turishlariga qarab faqat shunday taxmin qilish mumkin. Olxo'rlarning o'sib chiqmaganiga bosh sabab shuki, ular hozir yerda emas, divanda, yigitchaning oldida edi. Qizcha bir nimalarni qidirganday bo'lib, ahyon-ahyonda yerga egilganida yigitcha o'zicha kulib, jiddiy qiyofada mevalarni ishtaha bilan birin-ketin yeb bitirmoqda edi. Mana, bir necha danaklar go'yo tasodifiy ravishda borib qizchaning yoniga tushdi. Hatto oyog'iga ham tegdi. Gribala o'zining parvozsizligi uchun yigitcha o'ch olayotganini angladi. Axir shu yaxshi ishmi? Sho'rlik qizcha jajji yuragining g'ururini bosib, yarashish uchun bahona qidirib yurganda, uning og'ir yo'liga yana g'ov solish noinsoflik emasmi? U bu gal yigitni xafa qilmay deb kelgan edi. Uyatdan qizchaning yuzlari qip-qizarib ketdi. Qochish uchun bahona qidira boshladi. Xuddi shu paytda yigitcha chiqib kelib, qo'lidan ushladi. Qizcha qo'lini ajratib olishga urinsa ham bu safar yig'lamadi. Aksincha, qizarib, boshini o'sha berahim yigitchaning orqasiga yashirib, qahqaha urib kulib yubordi. So'ngra go'yo zo'rlikka bo'ysinib, panjarali zindonga kirayotgan asiradek uyga kirib ketdi. Osmonda quyosh bilan bulutlarning o'yini tabiiy bir hol bo'lgandek, bu ikki mavjudotning yerdagi o'yini ham tabiiy bir narsadir. Shuning bilan birga quyosh va bulutlar o'yini tabiiy hol emas. Umuman olganda, buni o'yin deb ham bo'lmaydi. U faqat o'yinni eslatadi. Shuningdek, kishilik jamiyatida ko'rkam kuz kunida ro'y berib turgan yuzlab voqealar orasida bu ikki noma'lum kishining qisqagina tarixi ahamiyatsizdek ko'rinsa-da, aslida unday emas. Beparvolik bilan abadiylikni abadiylikka ulashtiradigan qadimiy, ulug' va ko'zga ko'rinmas Tangri o'sha kungi tong va oqshomning kulgusi-yu ko'z yoshlariga bir umrning baxt va musibatlar urug'ini sochib yuborgan edi. Shunday bo'lishiga qaramay, qizchaning sababsiz gerdayishi yolg'iz tomoshabinlargagina emas, hatto pyesaning bosh qahramoni boyagi yigitchaga ham tamomila anglashilmas edi. Nega bu qiz ba'zan jahli chiqadi, ba'zan esa cheksiz mehribonlik ko'rsatadi. Goho ko'plab sovg'alar olib keladi-yu, goho iltifotni butunlay unutadi. Bularning sababini anglash osonmas. Bu kun u butun aql fikrini, zakovatini ishga solib, yigitni quvontirmoq istasa, ertaga bor kuchini, qaysarligini ishga solib, uning jig'iga tegadi. Agar yigitni biror yo'l bilan xafa qila olmasa, qaysarligi ikki dafa ortadi. Mabodo uni xafa qilgudek bo'lsa, qat'iyati pushaymonlik bilan chil-chil bo'lib, har bir bo'lagi ko'z yoshida erib ketar, bepoyon marhamat va mehribonlik oqimiga aylanardi. Quyosh va bulutlar orasidagi bu ahamiyatsiz o'yinning dastlabki ahamiyatsiz tarixi bundan keyingi boblarda qisqacha bayon etiladi. 2. Butun qishloq aholisi bir-biriga dushman, guruhlarga bo'lingan. Bir-birlariga qarshi ig'vo tarqatadilar va shakarqamish ekadilar. Chaqimchilik qiladilar va jut ekadilar. Faqat shoshubishon bilan Gribalagina falsafa va adabiyot o'rganish bilan mashg'ul. Bu do'stlik hech kimni taajjublantirmas va qiziqtirmas edi. Chunki Gribala 10 yoshli qizcha bo'lib, shoshubishon yaqindagina san'at magistri va huquq bakalavri unvonini olgan. Ular qo'shni edilar. Gribalaning otasi Xo'rkumar bir vaqtlar o'z qishlog'ida ijaraga yer olib, dehqonchilik qilardi. Ammo keyin qo'lidan kelib, bisotida bor narsani sotdi-da, o'z xo'jayiniga noyib bo'lib ishga kirdi. Xo'jayini sira qishloqda yashamas edi. Xo'rkumarning qishlog'i o'zi yer ijarasi yig'ib yuradigan viloyatda, Shu sababli u o'z uyidan uzoqqa borolmasdi. San'at magistri unvonini olganda shoshibushon huquq fanidan ham yaxshi imtihon berdi, lekin hech qanday ish bilan mashg'ul bo'lmadi. Hech kim bilan ortiqcha inoq ham bo'lmadi. Majlislarga qatnashsa ham biror marta ikki og'iz so'zlagan emas. Ko'zi zaifroq bo'lganidan ba'zan oshnalarini tanimay qolardi. U ko'zlarini qisib qarar, odamlar esa buni nopisandlik nishonasi deb hisoblar edilar. Olam dengiziga o'xshagan Kalkuttadagi katta shaharda kishi o'z fikrlariga berilib, tanho yashasa, bu hol unga alohida ulug'vorlik bag'ishlaydi. Ammo qishloqda bu xil yurish-turishni tamom boshqacha baholaydilar. Shoshibushonni ishlashga majbur etish uchun qilingan harakatlari hech qanday natija bermagach, otasi uni qishloqqa keltirib, xo'jalikka qarashib turishni topshirdi. Shoshibushon qishloq aholisidan ko'pgina mazammat va ta'nalar eshitdi. Buning o'ziga xos sabablari bor edi. Shoshibushon osoyishtalik, tinchlikni yaxshi ko'rardi. Shuning uchun uylanishni ham xohlamasdi. Qizlari balog'atga yetib, o'zlariga yuk bo'lib qolgan ota-onalar esa uning uylanishga mayli yo'qligini manmanlik deb, sho'rlikning bu aybini sira kechirmasdilar. Shoshibushonni qancha bezor qilsalar, u shuncha uydan chiqmas bo'lardi. Yigit odatda burchakdagi bir xonada divanda o'tirar, atrofida inglizcha kitoblar sochilib yotardi. U kitoblarni tanlab o'tirmas, qo'lga tushganini o'qiyverardi. Uning ishi shundan iborat edi. Xo'jalik ishlari uni qiziqtirmasdi. Biz yuqorida aytib o'tgandek, qishloqda u bilan muomala qiladigan birdan-bir odam Gribala edi. Gribalaning akalari maktabda o'qirdilar. Maktabdan qaytgach, espas singillariga yerning shakli qanday, yer kattami, quyosh kattami deganday savollar berar edilar. Qizcha bularga noto'g'ri javob berganda, darg'azab bo'lib uning xatosini tuzatardilar. Ko'zga tashlanib turgan narsalar quyoshning yerdan kattaligi haqidagi fikrga zid kelardi. Ammo Gribala jasorat etib, ba'zan bu haqda o'z tushunchalarini bayon etganda, akalari yanada kekkayib, "Sen nima deyapsan?" derdilar. "Bizning kitobda shunday deb yozilgan axir. Sen bo'lsang." Bosma kitoblarda shunday yozilganini eshitgach, sho'rlik Gribala qattiq zarba yeganday jim qolar. Uning uchun boshqa dalillar kerak bo'lmasdi. Qizcha akalari singari o'qishni o'rgangisi kelardi. Ba'zan u o'z xonasida kitobni ochar, allanimalar deb gapirar, o'zini o'qiyotgandek ko'rsatib, tez-tez kitob varaqlar edi. Kichik-kichik tushunib bo'lmaydigan qora harflar, yelkalarda i, o va r. Bengali alifbesida n, o harflarining ustiga belgilar qo'yiladi. R esa ko'p vaqt boshqa harflar ustiga yoziladi. Harflarning belgilarini ko'tarib, go'yo sirli bir olamning darvozasi oldidagi qorovullarday yonma-yon turardilar u Gribalaning biror savoliga javob qaytarmas edilar. Kotxamala havasmandlik bilan zorqib turgan qizchaga o'zining yo'lbars, shakal, bo'ri, eshak va otlar haqidagi afsonalarini so'zlamasdi. Akinamun Jori bo'lsa, indamaslikka ahd qilgandek o'z tarixini so'zlamay jim turardi. Gribala akalardan o'qishni o'rgatinglar deb iltimos qildi. Ammo akalari buni eshitishni ham xohlamadilar. Unga faqat Shoshibushon yordam qildi. Birinchi davrda Shoshibushon ham qizchaga Kotxamala, Akinamon Joridek sirli va tushunib bo'lmaydigan deb tuyuldi. Temir panjarali derazalari ko'chaga qaragan kichik xonada yosh bir yigit divanda o'tirar. Uning atroflarida kitoblar qalashib yotardi. Gribala tashqaridan deraza panjarasiga osilib, o'qishga ortiq berilgan bu g'alati odamga taajjub bilan boqar. Kitoblarning ko'pligini ko'rib, bu odam mening akalarimdan ham bilimdonroq bo'lsa kerak degan xulosaga kelardi. Uning uchun bundan ko'ra taajjubroq ish yo'q. Qizcha bu yigitning Kotxamalani va dunyodagi boshqa eng muhim kitoblarni o'qigan bo'lishiga shubhalanmasdi. Shoshibushon kitob varaqlar, qizcha bo'lsa jim turib, uning bilimi chegaralarini aniqlash uchun behuda urinardi. Bora-bora Shoshibushon bu qizchaga e'tibor qila boshladi. Bir kun u yorqin muqovali bir kitobni ochib, qizchaga qaradi. Giri, beri kel, senga suratlar ko'rsataman. Giri darhol qochib ketdi. Ammo ertasiga yo'l-yo'l sari kiyib, yana deraza oldiga keldi-da, o'qiyotgan yigitga jimgina tikilib turaverdi. Shoshibushon uni yana chaqirdi. Qizcha sochlarini silkitib, yana qochib ketdi. Ularning oshnaligi shu tariqa boshlangan edi. Ammo bu oshnalikning keyin qaysi yo'l bilan do'stlikka aylanganini qachondan beri qizchaning shoshibushon divanidagi kitoblar orasidan o'ziga muqim joy olganini hikoya qilish uchun maxsus tarixiy tekshirish o'tkazishga to'g'ri keladi. Gribala shoshibushondan o'qishnigina emas, yozishni ham o'rgana boshladi. Bu o'qituvchi o'zining kichkina shogirdiga o'qish, yozish va grammatikani o'rgatish bilan qanoatlanmay, unga ulug' yozuvchilarning asarlarini tarjima qilib berib, bular haqida qizchaning fikrini so'rar edi desak, hammaning kulishi aniq. Bulardan qizgina biror narsa anglarmidi, yo'qmi, buni xudo biladi. Ammo o'qituvchining bu qadar jonbozligi qizchaga juda yoqib tushgani shak shubhasiz. Anglashilgan va anglashilmagan narsalar uning bolalik tasavvurida bir-biriga qo'shilib, go'zal lavhalarni bunyodga keltirardi. U jim turib, ko'zlarini katta ochib, diqqat bilan tinglar, ahyon-ahyonda o'rinsiz savollar berar yoki birdan mavzudan chetga chiqib, gapga tushib ketardi. Shoshibushon bunday hollarda qizchaning gapini bo'lmas. Ulug' asarlar haqida kichik tanqidchining fikrlarini eshitib, benihoyat mamnun bo'lardi. Butun qishloqda uning dilidagini anglaydigan birdan-bir odam shu qizcha edi. Gribala shoshibushon bilan tanishganda 8 yashar edi. Hozir 10ga kirdi. Bu 2 yil mobaynida u ingliz va bengal alifbosini o'rganib, bir qancha boshlang'ich kitoblarni o'qib chiqdi. Shoshibushon bo'lsa, o'zining qishloqda o'tkazgan 2 yillik umrini yolg'izlikda o'tdi deb shikoyat qila olmas edi. 3. Gribalaning otasi Xorkumar bilan Shoshibushonning munosabati yaxshi emas edi. Xorkumar bu magistr va bakalavrning oldiga dastlab har xil da'volar va sud protsesslari munosabati bilan maslahatga kelib yurdi. Ammo bakalavr bu xil ishlarga qiziqmay, noyibga o'zining huquq bobida hech narsa bilmasligiga ochiqdan-ochiq iqror bo'ldi. Xorkumar buni faqat bahona deb o'yladi. Shunday qilib, 2 yilcha vaqt o'tdi. Bir kun o'jar bir ijarachining adabini berib qo'yish zarurati tug'ilib qoldi. Noyib u ijarachini nojo'ya harakatlari uchun sudga bermoqchi bo'lib, shu haqdagi ariza qanday bo'lishi lozim degan mazmundagi savollar bilan Shoshibushonga yopishib oldi. Shoshibushonning noyibga maslahat bermagani-ku mayliya, ammo u qandaydir osoyishtalik va qat'iyat bilan Xorkumarga shunday so'zlar aytdiki, bu so'zlarni unga yoqib tushadi deb o'ylash aslo mumkin emas. Xorkumarning ijarachilarga qarshi boshlagan hamma da'volari o'zining zarariga hal bo'ldi. Jig'i bironi chiqqan noyib, raqiblarimga shoshibushon yordam qilgan deb, nima bo'lsa ham, yigitchani qishloqdan chiqarib yuborish payiga tushdi. Shoshibushonning ekin maydonlarida sigirlar yura boshladi. Kimdir lovyalariga o't qo'ydi. Yerlarning uvot haqida nizolar paydo bo'ldi. Shoshibushonning ijarachilari ijara haq to'lashdan bosh tortdilar va hatto ustidan yolg'on maxfiy xabarlar yozmoqchi bo'ldilar. Oxiri ish shu darajaga borib yetdiki, agar kechroq ko'chaga chiqquday bo'lsa, o'zini kaltaklab, uyiga o't qo'ymoqchilar degan ovozlar ham tarqaldi. Osoyishtalikni yaxshi ko'radigan yuvvosh Shoshibushon oxiri Kalkuttaga ketishga qaror qildi. U jo'nay deb turganda qishloqqa okrug sudyasi kelib qoldi. Uning yugurdaklari, xizmatchilari, politsiyachilari, itlari, otlari va otboqari butun qishloqni larzaga keltirdi. Bolalar yo'lbars orqasidan kuzatib borgan chiya bo'ri galasidek qiziqish va qo'rquv bilan sudya tushgan hovli atrofida to'dalashib yurardilar. Noyib janoblari mehmonnavozlikka ketgan xarajatlarni ortig'i bilan qaytishini eslab, sud raisini tovuq, tuxum, yog' va sut bilan ta'minlab turdi. Noyib janoblari favqulodda tirishqoqlik bilan sut raisiga oziq-ovqatni keragidan ortiq yetkazib berdi. Ammo bir kuni erta bilan sutning farroshi kelib, Sohibning itlariga 4 sher yog' talab qilganda, sher og'irlik o'lchovi 900 gram. Qo'rqumarning toqati toq bo'ldi. Agar sohibning itlari mahalliy itlardan ko'ra ko'proq yog'ni uyalmay hazm etsalar ham, har holda bu qadar yog' ularning salomatliklariga ziyon qiladi deb farroshni quruq qaytardi. Farrosh borib o'z xo'jasiga, men noibning oldiga borib itlar uchun qayerdan go'sht sotib olish mumkin deb so'rasam, u ko'pchilik oldida past toifaga mansubligimni pesh qilib haydadi. Nopisandlik qilib, hatto sizga ham til tegizdi dedi. Sohiblar uchun brahmanlarning toifaviy g'ururi toqat qilib bo'lmaydigan hol edi. Buning ustiga noib uning farroshini haqorat qilgan. Bunga sud raisi chiday olmadi. Darhol noib chaqirilsin deb buyruq berdi. Noib titrab qaqshab, kalima o'girib, sohibning eshigiga keldi. Oyoq tovushlari eshitilganda sud raisi tashqariga chiqdi. "Nega sen mening farroshimni haydab yubording?" deb qichqirib so'radi. U ajnabiy talaffuz bilan. Xolkumar ta'zim qilib, shoshilgan holda o'zining hech vaqt bu xil bezbetlikka yo'l qo'ymasligini aytdi. To'g'ri, dastlab 4 sher yog' berishga ko'nmagan bo'lsa ham, keyin 4 oyoqlilarga ezgulik qilish niyatida mazkur narsani topish uchun kishilar yuborgan. Sohib kimni, qayerga yubording deb so'radi. Xolkumar og'ziga kelgan birinchi ismni aytdi. Sohib inobatli kishilarga bu masalani aniqlashni topshirib, noibni o'z uyida olib qoldi. Yuborilgan odamlar kechqurun kelib, hech kimni hech qayoqqa yuborgan emas ekan deb xabar qildilar. Endi sud raisida noibning so'zlari yolg'on, farroshning gaplari to'g'ri ekaniga shak shubha qolmagan edi. Sud raisi g'azab bilan qichqirib, farroshga buyurdi. Qani, qulog'idan cho'zib, uydan chiqarib yubor. Farrosh fursatni boy bermay, atrofga to'plangan xalqning ko'z oldida sohibning buyrug'ini bajardi. Bu haqdagi xabar darhol qishloqqa tarqalib ketdi. Haqoratlangan Xo'rkumar uyiga kelganda, tomog'idan ovqat ham o'tmay, o'likday cho'zilib yotdi. Xo'rkumarning lavozimi unga ko'pgina dushmanlar orttirgan edi. Bu xabar ularni juda mamnun etdi. Ammo Kalkuttaga jo'nashga hozirlangan shoshibushon bu xabarni eshitganda g'oyat darg'azab bo'lib, tuni bilan uxlamay chiqdi. Erta bilan u Xo'rkumarning uyiga keldi. Xo'rkumar shoshibushonning qo'lidan ushlab, o'pkasi to'lib yig'ladi. Haqorat da'vosi bilan sud raisini javobgarlikka tortish kerak. Men sening himoyaching bo'laman. Sohibni sudga berish haqidagi fikrni eshitib, noib qo'rqib ketdi. Lekin shoshibushon o'z fikrida turib oldi. Xo'rkumar o'ylab ko'rish uchun fursat so'radi. Biroq o'zining xo'rlangani haqidagi ovoza hamma yerga tarqalib, dushmanlari o'z quvonchlarini yashirmay yurganini bilgach, u ortiq chidab tura olmay, shoshibushondan yordam so'rab keldi. "Babu, mening eshitishimcha, nima uchundir sen Kalkuttaga ketishga qaror qilibsan. Bu fikringdan qayt. Qishloqda senday bir odamning bo'lishi bizlarni ruhlantiradi." 4. Hamisha odamlardan yashirinib yurgan shoshibushon bugun sudga keldi. Shoshibushonning gaplarini eshitib bo'lgach, sud raisi uni o'z kabinetiga chaqirib, shunday dedi. "Shoshubabu, bu ishni ovoza qilmay, o'zora hal qila qolsak yaxshi bo'lmasmikan?" Shoshibushon zaif ko'zlarini qisgan holda stolda yotgan qonunlar to'plamining muqovasiga diqqat bilan nazar tashladi. "Men o'z himoyam ostidagi odamga bunday maslahat bera olmayman. U xalq orasida haqoratlangan. Shunday bo'lgach, qanday qilib bu ishni ovoza qilmay hal etib bo'ladi?" Qisqagina suhbatdan sohib shuni bildiki, bu kam gap, ko'zlari zaif odamni o'z yo'liga kiritishi oson emas ekan. All right, yaxshi, inglizcha. Babu, ko'ramiz. Qani bundan nima chiqar ekan? Sud bo'ladigan kunni belgilab, rais chiqib ketdi. Bu orada okrug sudining raisi zamindorga shunday deb yozdi. "Sening noibing mening xizmatkorlarimni haqorat qildi. Bu bilan u menga hurmatsizlik ko'rsatdi. Unga munosib choralar ko'rishinga ishonaman." Zamindor Xo'rkumarni chaqirib keltirdi. Xurkumar ham zamindorga bo'lib o'tgan voqeani batafsil so'zlab berdi. Buni eshitib, zamindor juda g'azablanib ketdi. Axir, gapni cho'zib o'tirmasdan farroshga 4 cherd yog'ni berib yuborsang bo'lmasmidi? Nima, bu bilan qashshoq bo'lib qolarmiding? Xurkumar o'zining yanglishganini sezdi. Dar haqiqat, bundan u hech ziyon qilmas edi. O'z aybiga iqror bo'lib dedi. Ko'rinib turibdiki, men shu kun chap yonimdan turgan ekanman. Shuning uchun shunday ahmoqlik qilibman. Senga sohibusidan shikoyat qilishga kim maslahat berdi? Marhamatlim, men shikoyat qilmoqchi emas edim. Bu mening ham qishlog'im shoshining ishi. Uning sud ishlarida hech qanday tajribasi yo'q. Bu g'avg'ani mening roziligimsiz shu bola qo'zg'adi. Zamindor shoshibushondan qattiq xafa bo'ldi. Bu yangi chiqqan ishsiz advokat nom chiqarish uchun har qanday oldi-qochliga tayyor. U ish darhol to'xtatilsin deb noibga buyruq berdi. Xurkumar sovg'aga bir qancha meva-cheva olib, okrug sudining raisi huzuriga keldi. Sohib ustidan shikoyat qilish mening tabimdagi ish emas. Bu haligi ona suti og'zidan ketmagan hamqishlog'im advokat shoshibishonning ishi. U menga hech narsa demasdan o'zicha shunday behuda ishni boshlagan dedi. Sohib buni eshitib, shoshibushonning xatti-harakatidan benihoyat darg'azab bo'lib, noibning uzrlaridan tola qanoat hosil etdi. U garchi g'azab ustida noibga jazo berishga buyurgan bo'lsam-da, hozir o'z qilmishimga afsuslanyapman dedi. Sohib yaqinda bengal tilidan yaxshi imtihon bergani uchun hozir oddiy odamlar bilan oliy uslubda gaplashar edi. Men xafa bo'lganim yo'q, dedi noyib. Ma'lumki, ota-onalar ham jahllari chiqqanda bolalarga jazo beradilar, ammo keyinchalik ularni tizzalariga o'tqisib, erkalatadilar. Okrug sudining raisiga va xizmatkorlariga keltirgan sovg'asini bo'lib bergach, Xurkumar mahalliy sud raisini ko'rish uchun uning oldiga bordi. Shoshibushonning yuzsizlarcha harakatini eshitgan sud raisi bunday dedi. Men ham taajjubda qoldim. Men hamisha noib babu aqlli odam degan fikrda edim. To'satdan menga u kishi bu ishni bosti-bosti qilishga rozi emas. Ishni sudga berish niyatida dedilar. Men o'z quloqlarimga ishonmadim. Endi menga hamma narsa tushunarli. Oxiri u noibdan shoshi kongress. Hozirgi milliy kongress partiyasi ko'zda tutiladi. A'zosi emasmi deb so'radi. Xurkumar kiprik qoqmay ha deb javob berdi. Sohibning o'ziga xos tushunchasida bu ishlarning mohiyati ravshan edi. Bular bari kongressning ko'h bilan qilingan. Kongress agentlari yashirincha har yerda ig'vo qilib, janjal chiqarishga imkoniyat qidirib yuradilar. So'ng buni Amrita Bazar gazetasida bosib, hukumat bilan janjallashadilar. U o'ziga bir zarb bilan bu fitnachilarning hammasini bir yoqli qilishga yetarli huquq bermagani uchun Hind hukumatini juda zaif hisoblar edi. Ammo kongresschi shoshibushonning nomini diliga tugib qo'ydi. 5. Olamda katta voqealar ro'y berganda, kichik voqealar ham och tomirlarni cho'zib, fursatni qo'ldan bermay, o'z huquqlarini talab etadilar. Shoshibushon Xurkumar ishi yuzasidan harakat boshlab, katta kitoblardan shu ishga qodir yo'l-yo'riq izlaganda, fikran o'z nutqini mashq qilar, guvohlarni takror so'roqqa chaqirar, hayajon bilan titrab, terga pishgan holda, o'zini sud majlisida, ko'p xalq orasida to'liq g'alabaga erishganday tasavvur etardi. Yosh shogirdi esa har kuni belgili bir vaqtda uning eshigiga kelib turardi. Qizning qo'lida eski chorupat, chorupat kitob, darslik. Siyoh bilan yozib to'latilgan daftar, o'z bog'laridan goh meva, goh gul, goh shirinlik olib kelardi. Birinchi kunlarda shoshibushonning qandaydir suratsiz, vahimali kitob o'qiyotganini ko'rdi. Ilgari u qanday kitob o'qimasin, undan biror narsani Gribalaga tushuntirishga urinardi. Nahotki endi shuncha ko'p katta, qora kitoblarda uning uchun ikki og'iz so'z topilmasa. Nahotki buning sababi kitoblarning kattaligida-yu, uning kichikligida bo'lsa. Dastlab o'qituvchining diqqatini jalb qilish uchun ashula aytdi. so'ng xat yozdi. Oxiri yozganlarni tebrana-tebrana bor tovushi bilan qichqirib o'qidi. Hech qanday natija chiqmadi. Qizcha katta qora kitobdan juda ham xafa edi. Bu kitob unga qandaydir badburush, berahim, yovuz maxluqday tuyuldi. Uning tushunib bo'lmaydigan har bir sahifasi Gribalaga so'zsiz nafrat bilan qaragan qandaydir yomon odamning basharasiday ko'rinardi. Agar biror o'g'ri shu kitobni o'g'irlab ketsa, uni mukofotlash uchun Gribala ayasining sandiqchasidan butun shirinliklarni olib chiqqan bo'lar edi. Shu kitob nobud bo'lsin deb qiz bechora ne duolar bilan xudolarga murojaat qilmadi. Ammo xudolar unga quloq solmadilar. Shuning uchun men ham bu duolarning mazmunini o'quvchilarimga so'zlab o'tirishni lozim ko'rmadim. Shunda xafa bo'lgan qizcha 3 kungacha o'qituvchisining oldiga bormaslikka qaror qildi. Keyin ko'rgan choralarning natijasini aniqlash maqsadida yana bordi. Albatta, bu borish tamom boshqa ish bilan edi. Yo'lda yashirincha shoshibushonning derazasiga qaradi. Endi shoshibushon yonida u qora kitoblar yo'q edi. O'zi xona o'rtasida turib, qo'llarini cho'zib, derazaning temir panjarasiga murojaat etib, chet tilda nutq so'zlardi. Ehtimol u o'z nutqi sudlarning yuragini eritadimi, yo'qmi deb temirlarda sinab ko'rayotgandir. Hayotni faqat kitoblardan o'rgangan shoshibushon agar qadim zamonlarda Demosfen, Sitseron, Bark, Sheridan kabi notiqlar o'z nutqlari bilan mo'jizalar ko'rsatgan bo'lsalar, so'z o'qlari bilan adolatsizlikni tor-mor etib, zo'ravonlikni fosh etgan, takabburni yerga qaratgan bo'lsalar, bizning zamonda ham imkondan xorij hech narsa yo'q-ku deb o'ylar edi. U o'zining kichkina qishloqchadagi uyida turib, mansab maydan mast bo'lgan bu inglizni butun dunyo oldida uyaltiraman, uni o'z qilmishlariga pushoymon bo'lishga majbur etaman deb o'ylardi. Osmonlardagi xudolar uni eshitib kuldilarmi yoki ularning ilohiy ko'zlaridan yosh to'kildimi, buni hech kim bilmaydi. Shunday fikrlarga sho'ng'ib ketgan shoshibushon o'sha kuni Gribalaning kelganini sezmadi. Qizchaning etagida olxo'ri yo'q edi. U olxo'ri danaklarining ta'siriga ishonmay qo'ydi. Endi shoshibushon beparvolik bilan Giri, bu kun olxo'ri yo'qmi deb so'raganda, bu gap qizchaga xuddi masxaralaganday tuyulib, bor ey deb qochib ketardi. Bu kun olxo'risi yo'qligidan mug'ambirlik ko'tdi. Birdan ko'zlarini uzoqlarga tikib, qattiq qichqirdi. Sharna, meni kutib tur, hozir boraman. Erkak o'quvchilar bu gap qizchaning uzoqdan o'tib borayotgan dugonasiga qarata aytilgan deb o'ylashlari mumkin. Lekin ayol o'quvchilar u yerda hech kim yo'qligini va bu gap yonginasida turgan yigitchaga aytilganini darrov fahmlaydilar. Hayhot bu mug'ambirlik ko'zlari zaif odamga hech kor qilmadi. Shoshibushon qizchaning so'zlarini eshitdi-yu, lekin ma'nosini anglamadi. U qizchaning o'ynagisi kelyapti deb o'yladi. Uning esa hozir qizcha bilan mashg'ul bo'lishga vaqti yo'q. Buning sababi shuki, u bugun ba'zilarning yuraklariga qadash uchun o'tkir so'z o'qlari izlamoq bilan band. Ammo kichkina qizchaning qo'li bilan otilgan o'qlar nishonga tegmagandek, olim odamning o'qlari ham nishonga tegmay, xato ketganini o'quvchilar biladilar. Olxo'ri danaklarning bir yaxshi jihati shuki, ularni birin-ketin otavergach, bordi-yu to'rttasi xato ketganda ham, beshinchisi borib, mo'ljalga tegishi muqarrar. Ammo Sharna o'ylab topilgan nom bo'lsa-da, meni kut, men boraman degandan keyin bu yerda turish mumkin emas. Mabodo joyida turaversa, odamlar Sharna degan qizning borligiga shubha qiladilar. Shuning uchun bu tadbir ham natija bermagach, Gribala darrov ketishga majbur bo'ldi. Ammo shuni ham aytish kerakki, uning harakatida dugonasini ko'rishga bo'lgan chin xohishning tabiiy quvonchlari sezilmas edi. U orqasiga qayrilmay, o'z izidan biror kishi kelyaptimi, yo'qmi, shuni bilishga tirishardi. Ketidan hech kim kelmayotganini sezgandan keyin ham bir narsaga umid qilganday yana orqasiga qayrilib qaradi. Hech kimni ko'rmagach, xo'rlik va alam shiddatidan to'zib ketgan charupatni yirtib-yirtib, o'zining so'nggi umidlari bilan birga yerga tashladi. Agar shu topda shoshibushondan o'rgangan bilimlarni qaytarib berish yo'li topilsa, ularni ham yigitning eshigi oldiga olxo'ri danaklariday irg'itib ketardi. Qizcha, shoshibushon bilan ko'rishgungacha u o'rgatgan hamma narsalarni esdan chiqarishga qattiq qaror qildi. U holda o'qituvchi undan so'raydi. U esa birortasiga javob qaytara olmaydi. Ha, bittasigayam. O'shanda u yigit o'zining qanday yomon ish qilganini payqaydi. Alamdan Gribalaning ko'zlari jiqqa yoshga to'ldi. Hamma narsani unutganini bilib, shoshibushonning xafa bo'lishini o'ylaganida, qizchaning ezilgan yuragi bir muncha tinchlandi. Ammo shoshibushonning aybi bilan kelajakda nodon bo'lib qolishini o'ylaganida, baxtsiz Gribalaning o'ziga rahmi kelardi. Osmonda bulutlar suzardi. Yomg'ir fasli boshlanganda, bu xil bulutlarni har kun ko'rish mumkin. Gribala yo'l bo'yidagi daraxt orqasiga bekinib, alamiga chidolmay yig'lab yubordi. Kuniga qancha qizlar shu xilda sababsiz ko'z yosh to'kadilar. Bunda diqqatga sazovor hech narsa yo'q.
6. Shoshibushonning yuridik izlanishlari va notiqlik mashqlari nechun behuda bo'lib chiqqani o'quvchilarga ma'lum. Sudga berilgan shikoyat to'satdan qaytarib olindi. Xorkumar o'z rayoniga faxriy sudya etib tayin qilindi. Endi u kir chapkon, tantanali marosimda kiyiladigan ton. Kiyib, yog'i chiqqan salla o'rab, tez-tez sudga borar. Shuning bilan birga har gal sohib huzuriga kirib, unga ta'zim qilib chiqishni tark etmasdi. Bir necha kundan keyin, shoshibushonning qora, katta kitobi Gribalaning qarg'ishiga uchradi. Uyning qorong'i bir burchagiga tashlab qo'yilgan, ustini chang bosib, esdan chiqib ketgan edi. Axir, Gribala qayerda? Bu mudhish kitobga bo'lgan e'tiborsizlikdan quvonadigan qizcha qayerda? O'sha kuni shoshibushon qonun to'plamini yopib qo'ygach, Gribalaning ketib qolganini fahmladi. U xayol surib, so'nggi kunlarda qizchaning qilgan harakatlarini esladi. U Gribalaning bir kun erta bilan sarisi etagida hali yomg'ir nami qurumagan bakur gullari ko'tarib kelganini esladi. O'shanda u qizchaga qayrilib ham boqmagan edi. Qizcha esa dastlab o'zini yo'qota yozdi, lekin keyincha sarisidan igna ip olib, boshini egib, gullarni birin-ketin ipga tiza boshladi. U bu ishni juda sekin qilsa ham, oxiri tugatdi. Kun kechikib, Gribalaning uyga qaytish vaqti yetgan edi. Shoshibushon bo'lsa, hanuz o'qish bilan mashg'ul bo'ldi. Qiz g'oyat xafa bo'lib, gullarni divanda qoldirib chiqib ketdi. Yigitcha bu xil beparvolik qizning izzat nafsiga tekkanini fahmlab qoldi. Qizcha esa uning oldiga kirmay qo'ydi. Faqat ahyon-ahyonda uyi yonidan o'tib qolardi xolos. Oxiri qizcha butunlay kelmaydigan bo'lib qoldi. Bunga ham ancha vaqt bo'ldi. Qizchaning izzat nafsi bu qadar e'tiborsizlikka bardosh bermasligi muqarrar edi. Shoshibushon chuqur uf tortib, go'yo bir narsasini yo'qotganday devorga suyandi. Endi uning kichkina shogirdi yo'q edi. O'qishga bo'lgan har qanday havas ham yo'qoldi. U kitobni olib, 2-3 sahifa o'qib, yana joyiga qo'yar, yozishga kirishar, lekin minut sayin cho'chib, birovni kutganday ko'chaga qarar. Yoza boshlagan narsasini tashlardi. Shoshibushon Gribala og'rib netib qolmadimikan deb qo'rqdi. Ehtiyot bilan surishtirib, xavotirning o'rinsiz ekanini bildi. Gribalani yaqinda erga beradilar. Shuning uchun uydan chiqishi mumkin emas. Charupatni yirtib, loy ko'chaga tashlab ketgan kunining ertasiga Giri sari yetagiga shirinliklar solib, shoshilib uydan chiqdi. Havo dimligidan tuni bilan uxlamay chiqqan Xorkumar ilk sahardan beligacha yalang'och bo'lib olib hovlida o'tirgan edi. "Sen qayoqqa ketyapsan?" deb so'radi u Giridan. "Shosha amakimnikiga." "Nima qilasan?" "Shosha amakinikida. Bor uyga kir." Shundan keyin uni so'ka boshladi. kap katta qiz. Yaqinda erga tegadi-yu, uyatni bilmaydi. Ana shundan keyin unga ko'chaga chiqishni man qildilar. Endi ruxsat so'rash, yolvorish foydasiz. Bu hol qizchaning g'ururini poymol qildi. Mango mevasining quyuq sharbati, betel va limonlar qaytib o'z joyiga qo'yildi. Yomg'irlar boshlandi. Bakul gullari to'kilmoqda. Guvavi mevalari daraxtda osilib yotibdi. Pishib, yerga to'kilgan olxo'rlarni qushlar cho'qimoqda. Afsuski, to'g'zigan charbat ham endi yo'q bo'lib ketdi. 7. Gribalaning to'yida surnaylar chalingan kuni, tantanaga taklif etilmagan shoshibushon qayiqda Kalkuttaga tomon suzib ketdi. Xorkumar o'z shikoyatini qaytarib olgandan beri shoshibushonni ko'rishga ko'zi yo'q edi. U shoshi mendan nafratlanadi deb qattiq ishonardi. U o'zi tasavvur etgan bu nafratning minglab nishonlarini shoshibushonning ko'zlarida, yuzlarida, xatti-harakatida ko'rdi. U o'zining bir vaqt xo'rlanganini qishloq aholisi allaqachon unutgan, faqat shoshibushongina eslab yuradi deb hisoblar. Shuning uchun yigitchaning ko'ziga qarolmasdi. Shoshibushon bilan uchrashganda o'ng'aysiz holatda qolar. Shu bilan birga yigitchaga g'azabi kelardi. U shoshini qishloqdan ketkazaman deb ahd qildi. Bunday odamni o'z uyidan chiqib ketishga majbur etish og'ir ish emas. Noyib janoblari tez fursatda o'z murodiga yeta qoldi. Bir kuni shoshi qayiqqa kitoblari bilan bir necha temir sandiqni yukladi. Uni bu qishloqqa bog'lab turgan birdan-bir ip shu kungi to'y tufayli tamom uzildi. U ilgari bu nozik ip qalbini naqadar mahkam o'rab olganini tasavvur etmas edi. Qayiqda daryo sohili bo'ylab yurib, tanish daraxtlarning uchlari uzoqlarda ko'zdan g'oyib bo'la boshladi. To'y musiqasi borgan sari zaiflashardi. Birdan yigitning ko'ngli buzilib, nimadir tomog'ini siqib keldi. Chakka tomirlari tez-tez ura boshladi. Nazarda butun olam aldovchi sarobday ko'rindi. Qayiq oqim bo'ylab ketgan bo'lsa ham, qarshi tomondan esgan qattiq shamol yo'lni og'irlashtirar edi. Shu payt daryoda bir voqea yuz berib, shoshibushon sayohatining to'xtalishiga sabab bo'ldi. Yaqinda temir yo'lni qo'shni rayonlar bilan bog'laydigan yangi paroxod yo'li ochilgan edi. Paroxod parraklari bilan suvni to'lqinlantirib, pishqirgancha oqimga qarshi suzib kelardi. Unda yangi paroxod yo'li boshqarmasining raisi yosh sohib va bir qancha passajirlar bo'lib, bir nechasi shoshibushonning hamqishloqlari edi. Qandaydir savdogar barkas, katta qayiq. Paroxodni quvib o'tishga intilib, goh o'zib ketar, goh orqada qolardi. Qayiqchi bu musobaqaga haddan tashqari qiziqib, birinchi yelkan ustiga ikkinchisini, ikkinchisi ustiga uchinchisini ko'tardi. Shamolning ta'ziqidan uzun langar oldinga qarab egildi. Qayiq kesib o'tgan baland to'lqinlar uning bortlariga kelib urilar. Barkas esa suvliqni tishlab chopgan otday tez ketar edi. Daryo biroz qayrilib oqqan yerda barkas paroxod yo'lini kesib o'tish uchun shiddat bilan ilgari harakat qildi. Paroxoddan o'zib ketdi. Panjaraga tirsagini tirab turgan sohib bu musobaqani zo'r qiziqish bilan kuzatib borardi. Barkasning yurishi tezlashib, paroxoddan jindak o'tganda birdan sohib miltig'ini olib, shishib turgan yelkanni nishonga olib otdi. Yelkan yirtilib, barkas to'ntarildi. Paroxod daryoning qayrilishida g'oyib bo'ldi. Boshqarma raisi nega bunday qildi? Buni aytish qiyin. Biz bengalliklar inglizlarning nimadan quvonishlarini sira anglay olmaymiz. Ehtimol u hind barkasining musobaqadagi g'alabasiga chidamagandir. Balki shishgan katta yelkanning bir lahzada burda-burda bo'lib ketishi uning uchun bir halovatdir. balki dadil kemachining o'yinini birdan buzishda, uning bir necha joyidan teshilishida biror iblisona lazzat bordir. Bilmadim. Ammo bir narsa shubhasiz. Ingliz bu hazil uchun o'ziga hech narsa bo'lmasligiga qattiq ishonardi. Va to'g'risini aytganda, barkas egasini ham, komandani ham odam qatorida sanamas edi. Sohib miltiqni olib otganda, barkas to'ntarilib g'arq bo'lganda, shoshibushon shu hodisa ro'y bergan joyda bo'lib, hamma hodisani o'z ko'zi bilan ko'rdi. U ag'darilgan barkas oldiga darhol suzib borib, qayiqchi va eshkakchilarni halokatdan qutqazdi. Faqat bir kishini qutqazib bo'lmadi. U falokat yuz bergan chog'da barkas ayvonchasi ostida ziravor yanchib o'tirgan ekan. Shoshibushonning tomirlarida qon qaynab ketdi. Adolat favqulodda sekin harakat qiladi. U xuddi katta va murakkab mashina. Hamma tarafdor va qarshilarni o'lchab, dalillar to'playdi va to'la sovuqqonlik bilan jazo beradi. Unda odam yuragida yurak yo'q, ammo shoshibushonning nazarida jazo bilan g'azabni bir-biridan ayirib qarash, to'qlikni ochlikdan, xohishni qanoatdan ayirib qarash kabi g'ayritabiiy bo'lib ko'rindi. Ko'p jinoyatlar borki, ular tomoshabindan tezda biror chora ko'rishni talab etadi. Aks holda u tomoshabin o'z qalbida yashiringan samoviy jazoga giriftor bo'ladi. U holda adolatga ishonib, o'zini tinchitish kishini uqubatli andishaga soladi. Biroq adolat mashinasi ham paroxot boshqarmasi raisini shoshibushondan uzoq qolib ketdi. Jamiyatning bu voqeada nima foyda qilganini bilmayman, lekin shoshibushonning hind g'ussadorligini shubhasiz kuchaytirdi. Shoshi o'zi xalos etgan kishilar bilan qishloqqa qaytdi. Barkas yuksiz yotardi. Uni chiqarib olish uchun kishilar yubordi va qayiqchiga boshqarma raisi ustidan sudga shikoyat qilishni taklif etdi. Qayiqchi rozi bo'lmadi. Qayiq-ku g'arq bo'ldi. Nima? Men endi o'zimni ham g'arq qilaymi? Dedi u. Avvalo buning uchun pul to'lash zarur. So'ngra ishni tashlab, yemoq, uxlamoqni unutib, buning orqasidan sudma-sud yurish kerak. Bundan tashqari, sohibga qarshi boshlangan bu ishning nima bilan tamom bo'lishini bir xudodan bo'lak hech kim bilmaydi. Oxiri shoshibushonning advokatligini, sud xarajatlarini uning o'zi to'lashga tayyorligini va hamma faktlar uning foydasiga ishlab, sud qayiqchining ko'rgan ziyonlarni to'lashga hukm chiqarishi muqarrarligini bilgandan keyin qayiqchi rozi bo'ldi. Biroq shoshibushonning paroxotda kelgan hamqishloqlari sudga guvohlik berishga rozi bo'lmadilar. Ular shoshibushonga bunday dedilar. Janob, biz hech narsani ko'rganimiz yo'q. Biz paroxotning boshqa tomonida edik. Suvning sharillashi va mashinaning pishqirishidan miltiq tovushini eshitganimiz ham yo'q. Yuragida vatandoshlarni la'natlab, shoshibushon boshqarma raisi ustidan o'zi shikoyat qildi. Guvohlarga ehtiyoj ham sezilmadi. Boshqarma raisi miltiq otganiga chindan iqror bo'ldi. U bunday dedi. Osmonda qator turnalarni ko'rib nishonga oldim. Paroxot g'oyat tezlik bilan yurib, miltiq otilgan paytda daryoning qayrilib oqadigan yeriga kelib qolgan edi. Binobarin, qarg'ani o'ldirdimmi, turnani otdimmi yoki barkasni g'arq qildimmi bilolmadim. Havoda va yerda ov to'lib yotganda hech bir aqlli odam garchi bir o'q chorak paysa tursa ham uni bekorga hayf qilib, iflos lattaga otmaydi. Sohib oqlandi va sigaret tutunini burqsitib, karta o'ynash uchun klubga ketdi. Ziravor yanchib turgan odamning o'ligini hodisa yuz bergan joydan 9 mil narida, to'lqin qirg'oqqa chiqarib tashlagan joydan topib oldilar. Shoshibushon ko'ngli buzilgan holda qishlog'iga qaytib keldi. U qaytib kelgan kuni Gribalani qaynatasinikiga olib borish uchun qayiqlar tayyorlangan edi. Garchi shoshibushonni hech kim taklif etmagani bo'lsa-da, u daryo sohiliga keldi. Pristan yonida odamlar to'plangan edi. U odamlardan biroz nariroq o'tib turdi. Qayiq pristandan jo'nab, uning oldidan suzib o'tganda, u bir lahzagina kelinni ko'rib qoldi. U gamto bilan o'ragan boshini pastga egib o'tirardi. Gribala uzoq vaqtgacha biror yo'l topib ketish oldida shoshibushon bilan ko'rishib qolarman deb umid qilgan edi. Endi bo'lsa, u sho'rlik o'qituvchisi yaqinida sohilda turib, unga qarayotganini bila olmadi. U biror marta boshini ko'tarmay, tovushsiz yig'lar, ko'z yoshlari yuzlaridan oqib tushar edi. Qayiq borgan sari olg'a qarab suzib, nihoyat ko'zdan g'oyib bo'ldi. Ertangi quyosh nurlari suvda porlay boshladi. Yonginada mango daraxti shoxida papiyar qushi baland tovush bilan o'zining intihosiz qo'shig'ini kuylay ketdi. Qayiqchilar yuklarini bir sohildan ikkinchi sohilga o'tkaza boshlashdi. Pristanga suvga kelgan xotinlar Gerining qaynatasinikiga ketishini muhokama qilar edilar. Shoshibushon ko'zoynagini olib, jiq yoshga to'lgan ko'zlarini artdi. Shundan so'ng yo'l bo'yidagi derazalari temir panjarali uyiga ketdi. Birdan uning quloqiga Gribalaning tovushi eshitilganday bo'ldi. Shoshamaki. Ajabo. Qayerda u? Qayerda? U hech yerda ko'rinmaydi. Na uyda, na ko'chada, na qishloqda. U faqat yigitning g'am-hasrat bilan to'lgan qalbida edi.
8. Shoshibushon narsalarini yig'ishtirib, yana Kalkuttaga jo'nadi. Kalkuttada uning hech qanday ishi yo'q. Sirasini aytganda, borishga ham ehtiyoj yo'q edi. Binobarin u temir yo'l bilan emas, daryo bilan jo'nashga qaror qildi. Yomg'ir faslining avji qizigan chog'i. Bengaliyani minglab sersuv anhorlar to'rday qamrab olgan. Gurkuragan yam-yashil Bengaliyaning qon tomirlari lim-molim, hamma joyda mo'lmaysa, lionlar, ko'katlar, nihollar, sholi, jut va shakar qamishi barq urib bosh silkimoqda. Daryoning shoshibushon qayig'i suzib borayotgan egri bug'ri tor shaxobchasi limmolim to'lgan suv qirg'oqlar bilan baravar bo'lib, sohildagi pichanzorlarni, ayrim o'rinlarda don ekinlarni suv bosgan edi. Suv bambuk novdalari o'sgan mango bog'lardan iborat qishloq qo'rilarga juda yaqin kelgan. Go'yo xudolar Bengaliyadagi barcha daraxt tomirlari ostidan ariq o'tkazishga g'amxo'rlik qilgandek tuyulardi. Sayohat boshlanganda yomg'ir suvida yuvilgan daraxtlar quyosh nurida porlab turardilar. Biroq tezda bulut to'planib, yomg'ir yog'a boshladi. Qaysi tomonga boqmang, hamma narsa qayg'uli va chirkin. Toshqin vaqtida atrofi suv bilan o'ralgan tor va iflos qo'tanga qamab qo'yilgan sigirlar shikoyat etganday termilib, sabr bilan yomg'irda iviganday, Bengaliya ham qadam bosib bo'lmaydigan loy balchiq va zax changalzorda xomush va g'amgin ivimoqda edi. Dehqonlar ko'chaga chiqqanda boshlariga toka, palma yaprog'idan yasalgan yopingich ilib chiqadilar. Xotinlar sovuq va shamoldan junjikib, shoshilgan holda ro'zg'or ishlari bilan uydan uyga yuguradilar yoki ehtiyot bilan qadam bosib, ich-ichlargacha ivib, daryoga suvga boradilar. Uyda qolgan erkaklar eshik oldida o'tirib tamaki chekadilar. Ular faqat zarur bo'lgan paytlardagina bellariga ro'mol o'rab, tuflini qo'lga olib, boshlariga shamsiya tutgan holda ko'chaga chiqadilar. Quyosh qovjiratgan, yomg'irga bo'kkan bu mamlakatda shamsiyani xotinlarga berish yaxshi an'analar jumlasiga kirmaydi. Yomg'ir bo'shashmadi.
qayiq ayvonchasida o'tirib bezor bo'lgan shoshibushon poyezd bilan ketishga qaror qildi. U bir daryo ikkinchi daryoga quyiladigan joyda qayiqni qirg'oqqa bog'lab, ovqat qidirib ketdi. Oqsoq odam chuqurga tushib ketar ekan, bunga faqat chuqur aybli emas. Oqsoqning oyog'i ham hamisha chuqurga qarab tortadi. O'sha kuni shoshibushon buni juda yaxshi isbot qildi. Ikki daryoning bir-biriga quyiladigan yerida baliqchilar to'r solib, uni qirg'oq yaqinidagi bambuk daraxtiga bog'lab qo'ygan edilar. Faqat bir joydagina qayiq o'tishi uchun yo'l qolgan edi. Baliqchilar uzoq vaqtlardan beri shu yo'sinda baliq ovlab, shunga munosib soliq to'lardilar. Baxtga qarshi bosh politsiya amaldorlariga birdan xuddi shu yo'ldan suzib o'tishga to'g'ri kelibdi. Uning qayig'ini uzoqdan ko'rgan baliqchilar qichqirib, uni to'r solinganidan ogohlantirib yo'l ko'rsatdilar. Ammo sohibning qayiqchisi kishilar yaratgan to'siqlar bilan hisoblashishga o'rganmagan. U qayiqni to'ppa-to'g'ri to'rga qarab burdi. To'r suvga botib, qayiq uning ustidan o'tdi. Biroq eshkak ilinib qoldi. Uni ajratish uchun biroz vaqt va harakat zarur edi. Sohibning qahr-g'azabi jo'sh urib, qayiqni to'xtatishga farmon berdi. Uning yuzlaridagi g'azabni ko'rib, baliqchilar tum-taraqay bo'lib qochib ketdilar. Sohib o'z eshkakchilariga to'rni qirqib tashlanglar deb buyurdi. Ular 7-800 rupiya turadigan to'rni bir nafasda kesib, burda-burda qilib tashladilar. Sohib g'azabini bir daraja bosib, baliqchilarni tutib kelishga buyurdi. Politsiyalar qochgan baliqchilarni topolmay, duch kelgan 4 odamni tutib keldilar. Ular qo'llarini ta'zim vaziyatida tutib, sohibga yolvorib, qo'yib yuborishini so'radilar va hech narsadan xabarlari yo'qligini so'zlab, uni ishontirishga urindilar. Politsiya boshlig'i asirlarni o'zi bilan olib ketishga buyurdi. Shu paytda ko'zlarida ko'zoynak, ustidagi ko'ylakning tugmalarini solishga ulgurmagan shoshibushon tuflisini shapillatib, xansiragancha sohibning qayig'i oldiga chopib kelib, qaltiragan ovoz bilan dedi: "To'rni kesishga va bu 4 odamni qiynashga sizning hech qanday haqqingiz yo'q." Katta amaldor unga hind tilida qo'pol javob berdi. Shu paytda shoshibushon qayiqqa sakrab tushdi-da, sohibning ustiga otilib, uni yosh boladay, jinniday do'pposlab ketdi. So'ngra nima bo'lganini u eslamaydi. Ko'zini ochib, o'zini politsiya uchastkasida ko'rdi. U yerdagi muomillardan uning ma'naviy qanoat hosil qilishi yoki jismoniy yengillik his etishi ehtimoldan uzoq edi, deb gapirishga ehtiyoj bo'lmasa kerak. 9. Shoshibushonning otasi advokat yollab, o'g'lini himoyasiga olishga muvaffaq bo'ldi. Shundan so'ng sud protsessiga doir tashvishlar boshlandi. To'rlari qirqib tashlangan baliqchilar shoshibushon yashagan okrugda istiqomat qilib, o'sha zamindorga muti edilar. Ular baxtsizlikka uchraganda shoshibushonning oldiga yuridik maslahat so'rab kelardilar. Sohib tutib ketgan boyagi 4 kishi ham shoshibushonning tanishlari edi. Shoshi ham qishloqlarini chaqirib, ularni shu mojaroga guvoh tariqasida ko'rsatish niyatida ekanini aytdi. Ular haddan tashqari qo'rqib ketdilar. Axir ularning oilalari, bolalari bor. Bordi-yu, politsiya bilan janjallashib qolsalar, ularni bu balodan kim qutqazadi? Axir har kimning birgina joni bor. To'g'ri, ular zarar ko'rdilar, biroq hozir uni qaytarib bo'lmaydi. Endi ko'ra bila turib guvohlik berish bu baloga giriftor bo'lishning o'zi-ku. Janob, sen bizni katta musibatga duchor qilding, der edi ular. Uzoq cho'zilgan gap-so'zlardan keyin ular bo'lgan haqiqatni batamom so'zlab berishga rozi bo'ldilar. Xurkumar bir ish bilan sudga borib, sohiblarga salom berish niyatida idoraga kirganda politsiya boshlig'i kulib turib unga: "Noyib babu, eshitishimcha, sening ijrachilaring politsiyaga qarshi yolg'on guvohlik berar emishlar", dedi. Noyib qo'rqib ketdi. "Qanday
Yo'q, bunday bo'lishi mumkin emas. Bu iflos toifaning bolalari juda ham yuzsizda. Sudda advokat shoshibishonni himoya qila olmagani tez fursatda gazetadan ma'lum bo'ldi. Baliqchilar birin-ketin turib, politsiya boshlig'i to'rni qirqqani yo'q, bizlarni otlarimizni yozib oldi xolos dedilar. Bugun emas. Shoshibishonning bir necha hamqishloqlari biz o'sha kuni to'y munosabati bilan daryoda sayohat qilib, voqea yuz bergan joyning yaqiniga borib qolgan edik. Shoshibishonning birdan politsiya sohibiga tashlanib, uni bekordan-bekor urganini o'z ko'zimiz bilan ko'rdik, dedilar. Shoshibishon o'zi taqdirlangach, qayiqqa tushib, sohibni urganiga iqror bo'ldi. Lekin buning bosh sababi sohibning to'rni kesishi va aybsiz to'rt baliqchini qamashi edi. Bunday sharoitda shoshibishon ustidan chiqarilgan hukmni adolatsiz deb hisoblash mumkin emas. Hukm qat'iy bo'lib, shoshibishon bir necha xil jinoyatda ayblangan edi. Birovni urish, qayiqqa bostirib kirish, politsiyaning qonuniy harakatiga qarshilik ko'rsatish va hokazo. Har qaysining isboti uchun yetarli dalillar bor edi. Shoshibishon sevimli kitoblarini kichik uyida qoldirib, 5 yil muddatni turmada o'tkazishga majbur edi. Uning otasi oliy sudga shikoyat qilmoqchi bo'lganda, shoshibishon qat'iy qarshilik ko'rsatib, bunday dedi: "Turmaga borishim ham yaxshi. Temir zanjirlar yolg'on so'zlamaydi. Turma devordan tashqaridagi ozodlik esa meni aldab musibatga giriftor qildi. Agar odamlar haqida so'z borar ekan, shuni aytish kerakki, turma tor bo'lganidan u yerda yolg'onchilar, qalloblar, himmatsiz va nomard kishilar ozodlikdagiga nisbatan ancha oz." 10. Shoshibishon qamalganidan keyin tez orada otasi o'ldi. Uning boshqa hech kimi qolmadi. To'g'ri, bir akasi bor edi, ammo u uzoq vaqtlardan beri markaziy viloyatlarda ishlaydi. U yerda uy solib, xotin, bola-chaqalik bo'lib ketgan. Vataniga qaytishga taraddud qilmasdi. Shoshibishonning bu yerdagi hamma mulklarini noyib Xorkumar turli xila-yu nayranglar bilan o'zlashtirib olgan edi. Taqdirning xohishi bilan shoshibishon turmada boshqalardan ko'proq azob-uqubat chekdi. Nima bo'lsa-da, bu uqubatli 5 yil o'tib ketdi. Yana yog'ingarchilik davri boshlangan edi. Shoshibishon ozib-to'zib, ko'ngli cho'kkan holda turmadan chiqdi. U ozod bo'ldi. Turma devorlaridan tashqarida uning shu ozodlikdan boshqa hech narsasi, hech kimsasi yo'q edi. Jamiyatdan haydalgan, uysiz, yolg'iz shoshibishonga bu keng dunyo boshpanasiz bir biyobondek tuyuldi. U tik turib, hayotning uzilgan ipini qanday qilib ulash, nimadan boshlash haqida fikr yuritardi. Qo'qqisdan uning oldiga juft ot qo'shilgan katta kareta kelib to'xtadi. Uning ichidan chiqqan xizmatkor: "Sizning ismingiz Shoshibishon Babumi?" deb so'radi. "Ha." Xizmatkor kareta eshigini ochib, o'zi eshik yonida uning o'tirishini kutib turdi. "Siz meni qayerga olib bormoqchisiz?" so'radi Shoshibishon ajablanib. "Sizni mening xo'jayinim taklif etgan." O'tkinchilarning qiziqib qarashlariga toqat qilib bo'lmasdi. Shuning uchun shoshibishon xizmatkor bilan ortiqcha so'zlashib turmay karetaga o'tirdi. Shubhasiz, bu yerda qandaydir anglashilmovchilik bo'layotir, deb o'yladi u. Ha, mayli, axir qayerga bo'lmasin, ketish kerak-ku. Ehtimol bu xato mening yangi hayotimning boshlanishi bo'lar. O'sha kuni ham osmonda quyosh bilan bulutlar o'ynamoqda edi. Yomg'ir suvi bilan to'lgan yo'l bo'ylab cho'zilib ketgan to'q yashil sholilar nur bilan soyalarning almashinuvidan rang-barang bo'lib to'lanardi. Bozor yonida eski kareta qiyshayib turar. Uning yaqinidagi oziq-ovqat do'koni oldida Vishnu qalandarlari gupijontra, gupijontra, muzika asbobi va do'mbira tovushiga jo'r bo'lib kuylar edilar. Qayt sultonim, qayt. Qayt intizor chanqoq qalbimga. Kareta olg'a ketar, ashuli esa borgan sari uzoqdan eshitilardi. Qayt, berahim, qayt. Nozigim, qayt. Qayt go'zalim, bahor kunlaridek qalbimni yorit. Ashula endi zo'rg'a eshitdilar. So'zlarini anglab bo'lmasdi. Ammo ashulaning maqomi shoshibishonni hayajonlantirardi. She'rlarni birin-ketin eslab, ashulani to'xtatishga kuchi yetmaganday o'zicha sekin xirgoyi qila boshladi. Abadiy baxtim, qayt. Qayt mangu kulfatim. Qayt baxtu kulfatim. Azobu davlatim qayt. Qayt bir umr mushtoq yetgan abadiy sevgilim qayt. Ey bevafo og'ushimga qayt. Qo'ynimga qayt. Ko'z uyimga qayt. Tushlarimga, xayolimga qayt. Qayt kulbamga, quvonchimga, hayotimga qayt. Kulgumga qayt, ko'z yoshimga qayt. Ururimga, xotiramga, hurmatimga qayt. Ishonchimga, nomusimga, ishlarimga qayt. Tashvishimga, hayotimga, o'limimga qayt. Kareta atrofi o'ralgan bir boqqa kirib, ikki qavatli imorat oldida to'xtadi. Shoshibishon ham ashulla ichidan to'xtadi. U biror narsa haqida so'rab netib turmay, xizmatkor orqasidan ketaverdi. U kirgan xonada devor bo'ylab qo'yilgan oynali shkaflarda rang-barang muqovali kitoblar qator terib qo'yilgan edi. Bularni ko'rib, u o'zini turmadan ikkinchi dafa ozod bo'lganday his etdi. Muqovalari oltin naqshlar bilan bezatilgan bu chiroyli kitoblar unga nari yog'ida baxt dunyosi yashiringan, qimmatli toshlar bilan bezatilgan tanish darvozaday tuyuldi. Stol ustida bir narsa turar edi. Ko'zlari uzoqdagini ilg'amaydigan shoshibishon egilib, tosh taxta ustiga qo'yilgan bir necha eski daftarlar va do'stning Kashiram Dos, mashhur bengal yozuvchisi. Eskirib to'zg'igan Dharapat, Kothamala va Mahabharata nomli kitoblarni ko'rdi. Tosh taxtaning yog'och ramkasiga katta harflar bilan siyohda shoshibishonning qo'li bilan qizcha Gribalaga deb yozilgan edi. Shu ism uning qalami bilan daftarlarga va kitoblarga ham yozilgan. Shoshibishon qayerga kirganini fahmladi. Uning yuragi qattiq ura boshladi. U ochiq derazaga qaradi. Hayhot, bu nima? O'sha derazalari temir panjarali uy. O'sha o'nqir-cho'nqir qishloq yo'li. O'sha yo'l-yo'l sari kiygan qizcha. O'zining o'sha davrdagi osoyishta, sokin hayoti. Bu baxtli hayotda odatdan tashqari bir holat yo'q edi. Ko'zga tashlanmaydigan kichik ishlar, ozgina baxt bilan shukuh qilib kun kechirar. Uning hayotidagi ahamiyatsiz voqealar, shaxsiy mashg'ulotlar orasida yoz-qishchani o'qitish mashqlari alohida ajralib turardi. Biroq yo'l bo'yidagi uyda yolg'izlikda kechirgan hayoti, u osoyishtalik, u ozgina baxt, u kichkina qizchaning yorug' chehrasi. Mana shular hammasi uning ko'z o'ngida bevaqt, o'rinsiz yalt etgan tutqich bermas samoviy orzulardek ko'rindi. U kunlarning xotiralari, bu kungi g'amgin ertaning nuri va Vishnuparastlar qo'shig'ining xazin ohangi bilan qo'shilib, yuragida go'zal maqom singari jaranglar edi. Bir tomoni changalzorga qarab ketgan tor, iflos yo'l usida xafa bo'lib turgan qizchaning g'amgin, lekin mag'rur chehrasi uning ko'z oldida Xudoning qudrati bilan yaratilgan eng go'zal suratday namoyon bo'ldi. Yana ashulaning yurakni ezadigan sadosi eshitildi. Uning nazarida bu qishloq qizining yuzida butun olamning chorasiz g'am-g'ussalari aks etganday tuyuldi. Yuzini qo'llari bilan berkitib, tirsaklarini stolga, shu tosh taxtaga, daftar va kitoblarga tirab, o'tmishning xotiralarini o'ylab ketdi. Yengil oyoq tovushi eshitildi. U boshini ko'tardi. Uning qarshisida kumush barkashda meva va shirinliklar ko'targan Gribala so'zsiz kutib turardi. Hech qanday bezaksiz, oq tul xotin libosi kiygan Gribala uning oldida tiz cho'kdi va bosh egib ta'zim qildi. Gribala o'rnidan turgach, azob tortib, ozib to'zigan shoshibushonga muhabbat bilan nazar soldi. Ko'zlari yoshga to'lib, yuzlaridan oqib ketdi. Shoshibushon odatdagidek avval qizning salomatligini so'ramoqchi edi. Biroq biror so'z ham ayta olmadi. Uning ko'z yoshlari tomog'iga kelib tiqildi. Yig'i bilan to'kilmagan ko'z yoshlari, aytilmagan so'zlar yurakda yig'ilib, go'yo qotib qoldi. Ziyoratchi, qalandarlar uy qarshisida to'xtalib, takror va takror kuylardilar. Qayt, o qayt. 1894 yil.